galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin salaasa ah 8da bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu oo Cabdixaafid Tacawil Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: Somaliland oo sheegtay inay tallaabada ka qaadayso dadka sharci darrada ahi ku dhoofiya xayawaanaadka duurjoogta ah;
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan Kiiniya oo sheegtay inay raadinayso nin la sheegay inuu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo dalkeeda soo galay;
waxaa laga soo qabtay meelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeen ay ku daba joogeen nin la yiraahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eriyadaas ka dagaalama oo xamalna ku soo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. waxay ahayd 8:03:2019.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Umuraha Mareykanka, dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka ayaa warar isqilaaf ayaa ka soo saaray Turkiga iyo waqooyiga Suuriya, isagoo horey u sheegay in Turkigu duulaan ku qaadayo deegaanada soohdinta waqooyiga Suuriya, ayuu haddana sheegay inuu baabiin doono dhaqaalaha Turkiga haddii ay tallaabadaasi qaadaan. Donald Trump ayaa yidhi haddii uu Turkigu sameeyo wax ka baxsan bani aadnimada, inay dhibaato ba'an isuu gaari doonto dhaqaalahooda. xubnaha jamhuuriga ah ee taageersan Donald Trump ayaa kasoo horjeestay go'aankii uu hore ugu sheegay in ciidamada Mareykanku kasoo bixi doonaan deegaankaasi Turkiguna uu ku duuli doono. sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay inuu Turkigu ka mas-uul noqon doono gacan ku haynta maxaabiista laga hayo kooxda Daacish ee saraakiisha Pentagon-ka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iyaguna kasoo horjeestay duulaan Turkigu ku qaado waqooyiga Suuriya, iyaga oo ku doodaya inay daawac ku keeni doonto in ammaan laga dhigo waqooyiga Suuriya iyo guushii lagu jabiyey kooxda la baxday dowladda Islaamka. warar ay heshay v o a du ayaa lagu xaqiijiyey in Isniintii Turkigu weeraro cirka ah ku qaaday goobo fariisimo u ah jabhadda kurdiyiinta ee p k k ee deegaanada Kurdistan ee Ciraaq. sarkaal ka tirsan Bandhiganka oo diiday in magaciisa la sheega ayaa isaguna v o a da u xaqiijiyey in xogayaha arrimaha difaaca ee Mareykanka Mike Esper uu dabayaaqadii toddobaadkan kulan la yeeshay saraakiisha ammaanka dalka iyo xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, iyaga oo isla lafaguray arrinta waqooyiga Suuriya.
saddex xubin oo ka socda aqalka wakiilada Mareykanka ayaa su-aalo weydiinaya maanta Gordon Sandland oo ah safiirka Mareykanka ee midooda Yurub si ay u helaan warbixino dheeraad oo la xiriirta wadahadalladii madaxweyne Trump iyo madaxda reer Ukraine. kulanka su-aalo weydiinta oo maanta mid albaabada u xiran noqonaya ayaa qayb ka ah isku day la doonayo in maamuska xayuubin loogu sameeyo madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa shalay isna kulankaasi la qorsheeyey, cambaareeyey, kuna tilmaamay wax lasoo dhoodhoobay oo buu yidhi ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan inay isaga kaga hor istaagaan in mar labaad lasoo doorto. Sandland ayaa dhexda kaga jiray baarista Trump sababo la xiriira dadaalkiisa ku aadan in Ukraine ay baaris ku sameyso madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo la filayo in Trump uu kula tartamo xilka madaxtinimada sanadka soo socda iyo wiil uu dhalay Hunter, kaas oo ay doonayeen markaasi madaxda aqalka cad in la bartilmaameysado oo la baaro.
madaxweynaha Ciraaq Barham Saalix ayaa cambaareeyey weerarada lagu qaaday dadka ku dibad baxaya dowladda iyo warbaahinta kadib markii mudaharaadyadii toddobaadkan ka socday dalkaasi ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof ilaa 6,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. isagoo warbaahinta qaranka ka hadlaya ayuu ku tilmaamay in dadka weerarada geysanaya ay yihiin cadowga Ciraaq, isagoo intaasi raaciyay in dalka uu soo maray burbur, dhiig daatay, dagaalo iyo argagixiso ku filan. waxa aanu ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo rabshadahaasi. milatariga ayaa isniintii qirtay inay u isticmaaleen awood xaddaaf ah dad ku dibadbaxaya deegaanka Sadr ee magaalada Baqdaad. dowladda ayaa milatarigii ku bedeshay askar booliis oo ilaaliya dibadbaxayaasha, kuna ballan qaaday inay sharciga la horkeeni doono xubnaha ciidamada ammaanka ee dhibaatada geystay. dibadbaxyadan ayaa ku bilowday magaalada baqdaad iyo dhowr magaalo oo ku yaalla koonfurta dalka iyo dad aan badnayn oo ka cabanayay shaqo la'aanta iyo baahiyaha loo qabo in la horumariyo adeegyada bulshada balse markii dambe isu bedelay mudaharaadyo waaweyn oo lagu dalbanayo in musuqmaasuqa dalkaasi ka jira la soo afjaro
Hogaamiya Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay maanta inaysan meesha ka saari doonin inay caawimaad ka hesho China si ay ula tacaamusho dibadbaxyada dimuqraadiyadda lagu dalbanayo ee halkaa ka dhacaya balse waxay rumaysan tahay in iyaga uun ay halka gaari doonan arrintaas Lam ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u qiimeyn doonto haddii la meel marinayo tallaabooyin dheeraada oo ku aadan sharciga degdega ah ee ay isbuucii hore meel marisay si loo mamnuuco in la maro oo dadku ay isticmaalaan iyagoo wejiyadu uu qarsan yahay gudaha Hong Kong afhayeenu hadlay bliiska ayaa sheegay maanta in ciidamadu ay soo xireen 77 qof oo lagu eedeenayo inay arrintaasi ku xadgudbeen waxaana Lamay sheegtay inaysan xilligan habooneyn in laga hadlo haddii uu sharcigaasi dhaqangelayo in kale sharcigan ayaa caro hor leh waxa uu ka dhexdheliyay mudaaharaad sameeyayaasha gudaha Hong Kong iyadoo 17,000 oo qof ay isugu soo bixeen wadooyinka kuwaas oo wejiyada soo xirtay waxaana iska indhatareen amarkii maamulka ka soo baxay
halkaa dhegeystayaal warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haddii aynu u gudubno qaybaha kale idaacadda hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo caneb cali faarax ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta soomaaliya inay gacan ka geystaan siideynta wiil ay dhashay iyo 7 qof oo kale oo soomaali ah oo sheegtay inay ku xidhan yihiin dalka tanzania iyagoo lagu tuhunsan yahay inay ku tirsanaayeen burcad badeed waxay sheegtay in wiilkeeda sanadkii 9aad uu ku xidhan yahay waddankaasi wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa kula kulmay magaaladaasi muqdisho
waxaa iga xiran wiilkeyga oo la yidhaah farxaan cali cabdi wuxuu iga xiran yahay wiilkeyga 9 sano wuxuu ku xiran yahay dowladda sisaaniya dowladda sisaaniya ayuu u xiran yahay oo la ii sheegay inay haystaan aniga wiilkeyga lama hadlo mana iswaraysano warna kama hayo waxa uu hadda ku sugan yahana ma aqaano dhimasho iyo nolol hadda wiilkaas hadda lasoo daayanbaa yiri waa u nool yahay hadda noo soo sheegay wiilkeyga waxay ku eedeeyeen dowladda sisaaniya inuu yahay burcadbadeed aniga ma garanayn inuu yahay in kale ilaahay og wuxuu yahay burcadbadeed ku eedeysan yahay wiilkeyga wiilasha la socdo waa todoba
wiilkaaga goormaa kuugu dambeysay
wiilkeyga waxaa iigu dambeysay 9 sano ka hor 2010 iyo waxaa iigu hor dambeysay 2010 iyo kowdii sodolabadii waxsaas 12 inay tahay
markii kuugu dambeysay xagga u joogay
wuxuu joogay baraawo baraawo ha
muxuu ahaa
wuxuu ahaa kalluumaysato kismaayo isagu joogana wuu soo wacay wuxuu yihi hooyo kismaayan joogaa kalluunaan kismaayo usoo doonanay waana soo laabana markaasaa iigu dambeysay
waqtigaas kadib markii kuugu horreysoo maqashay inuu qarin yahay goormay ahay
waxaa iigu horreysay inuu xiran yahay 6 sano ka hor inaan xabsi uu ku jiro 6 sano ka hor aan maqlay marka 6 sano annaga lama aanaan xariirin markii ka bacdi mana aanaan wareyso karno waxna la soo xariiriyana ma aanaan arag dowladda soomaaliya dowlado badanaa isdaba mareeyey dowladdana hadda noogu horreysay markii farmaajo maxamed cabdullah farmaajo lasoo doortay ayaan ilaa haddana waan soconay oo waxaan raadinaynay bal dowladdeenna inay maaragtay ilmahaas inay dhinteen iyana nool yihiin dowladdaas kala hadlaan oo ay raadiyaan
imise wiilaa la xiran wiilkaaga
wiilkeyga maa 6 wiilaa la xiran 7 waayo wiilashu 6 baa la xiran wiilkeyga
ma taqaanaa dhammaantood
dhammaantood waa aqaanaa dad waxay ahaayeen kalluumaysataa oo isla socda oo weligoodba isla kalluumaysan jira
inay burcadbadeed ahaayeen ma ku ogeyd adiga
maya kuma ogeyn wax aan ku ogaayo burcadbadeedna lama kalluumaysato doon wadatay ahaayeen kabacdi waxay sameeyaanna ma aqaana ilaahay ayaa yaqaana
inay qaran yihiin aad maqashay tanzania xaggee bay kaga qarnaayeen xogta siyaa ku soo gaarsiiyey
xogta waxaa isoo gaarsiiyey tanzania horta daarusalaam ku xiran yihiinaa la yidhi xabsi weyn daarusalaam ku yaalla ay ku xiran yihiin alle xogta ummad soomaaliyeeda waxaa isoo gaarsiiday oo daarusalaam degan ayaa kolley meesha ka maqleen sidaas calaaligeeday ku maqleen ay ugu soo gaarsiiyeen saasaan ku maqlay hooye
9 sano waqti fog waaye dowladihii ama dowladdanba waxaad la hadashayn la kulanteen ma jirta
wallaahi hooye macaane waxaan la kulannay ma jirin dowladdan horta horteed aniga ma arkin dad la raadinayo mana aana maqlin dowladdan 2 sano iyo bar ayay maaragtaay sii maraysaa ilaa haddana waa soconay marka maagna la kulma xildhibaanna ama madaxda raadiyana waxa waaye wax oo albaab naga furaaya waxna la hadlaayo waaweyn inaba hale ekaatee.
Marka kuugu dambeysay la hadashay wiilkaaga ama xabsiga ama meel kale, waxay kugu dhahay amaad ka wada hadasheen ma xasuusataa?
Wallaahi hooyo macaane wuxuu yiri dowladda sasaaniya haysato dhibanayaala natiibsha maaragtay ugu dhacday khaasatan laba wiilasha toddoba waaye afar ka mida tiibshaha ku dhacday wiilasha waxa waaye sidaas hadalkii ugu dambeeyey ugu yiri wiilkayga.
Marka badda gudaheeda laga soo qabtay markii la qabanayo?
Badda gudaheeda laga soo qabtay markii la qabanayo doon iyagoo wataa la qabtay weliba doontiiana la gadiyo yiri waana lagu gubay waanana laga qabtay ugu yiri markii oo ugu soo sheegay.
Xagee maraysa doontaas biyahaan ama dalahaan xagee ahayd
meesha? Doontu waxay maraysa ku dhaa meel la yiraahdo oo markii laga taga Kismaayo ka shishayso meesha ku dhaa badda ku dhaa la yiraahaa laga qabtay oo ay ku dhammaato annaga baddeenu ay meesha ay ku eg tahay hadda meeshaasaa laga qabtay. Ku dhaa aan marayno ugu yiro ku dhaa aniga hadda ma gelin weli madahaan uma gelin laakiin badda ku dhaa aan joogno weli.
Inkastoo buraadbeed badan la qabtay la xiray arintaas ay jirta ma isleedahay wiilashaas suuragal way ahayd inay ku biiraan ay noqdeen?
Wallaahi waa suuragal inay ku biiraan waa noqon kareen wiilasha dhalinyaro waaye dhalinyarana magaalada joogta markaasna buraadbeedadu waa shaqaynaysa way socotay ma fahantay? Aniga inkastoo aan hooyo ahayoona waxba hadda ka fahmi karin suurtagal waaye burcadbadeed inay ahaayeen sababto ay tahay facoodaa burcadbadeed noqday kuwii kale se iyaga la joogaa burcadbadeed ahaa marka waa suurtagal hooye.
Maxaad ugu yeer lahayd dowladda Soomaaliyeed maxaad is leedahay waad dhihi kartaa galabta?
Madaxda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada iyo ummadda dhan inta noo dhaaratay oo madaxda waxaan ka codsanayaa horta nimankaas inay ka qayb qaataan sidii ay ku soo dayn lahaayeen ayaga waxaan ahayna noo doodi kara ama nasoo dayi kara maba la arkaba ayagaan sugaynaa ayagaan ka codsanaynaa inay noo soo daayaan wiilashaas.
Hadalkaasina waxaa u dambeeyey hooyo Canab Cali Faarax oo u waramaysay wariyaha v o da magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasaaradda waxbarashada dalka Kenya ayaa waxaa albaabada isku dhuftay boqolaal iskuul oo ay aaminsan tahay in ay u hoggaansan waayeen nidaamka tayada waxbarashada ee dowladdu u dhigtay. Goobaha caruurta wax lagu baro ilaa 15 iskuul oo ku yaala Gaarisa ayaa ka mid ah iskuulaadkaasi la xiray. Warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Tani intii burburka guud oo ka dhacay dugsi ku yaala magaalada Nairobi dalkani Kenya waxaa ka soconay baaritaano lagu sameynayo dugsiyada sida gaarka loo leeyahay kuwaasoo dugsiyo fara badan oo dalkani Kenya ku yaal. Albaabada laisugu dhuftay wasaaradda tacliinta qaranka dalkani Kenya ay ku sheegtay inay yihiin dugsiyo aanan u dhigmi karin caruurta wax lagu baro. Countiga Gaarisa oo keliyana waxaa albaabada laisugu soo dhuftay lasoo xirayna ilaa 15 iskuulo dowladdu ay ku sheegtay in ilaa haatan aysan ahayn dugsiyo ka dawaangashan wasaaradda waxbarashada. Ibraahim Maxamed Rooblo ah madaxa dugsiyada gaarka loo leeyahay gobolkan ayaa sheegay iskuulada haatan gobolkan in laga xiray inay ahaayeen kuwa ku jiray qorshaha dowladdaha ee diwaangelinta ayna dowladdu haatan ku soo degdegtay.
Iskuulada la xiray way jiraan, laakiin iskuuladii process registration waa process meel buu ka bilaabdaa meel buu ku dhammaadaa. Iskuulada barkood dowladdu way gaartay, waa la inspector gareeyay, recommendation baa la siiyey inay waxyaala cilada ay soo hagaajiyaan ayay ahayd. Maxaa ka mid ah musquulada soo hagaajiya, guryaha dariishadaha u weynaa, wax saasoo kale la siiyey. Soo arrinta dhacday Nairobi ka dhacday iskuul ka dumay bay dowladdu waraaq soo qortay. Maxaa dhahay iskuul ala iskuulkan register gareysaneen taariikhdan ka bilaabo tan la xiro. Dowladdu maxay hilmaantay registration laftiis inuu process u yahay oo waqti qaadanaya oo waqtigiis lagu sameeyay? Faa nasiib darro waaye, dowladdana way ku gaftay, annakana saad baa wax maanta.
Ibraahin ayaa waxa uu ka warbixinayaa in dadaalada faraha badan ee dowladdu haatan ay ku sugayso waxbarashada caruurta aysan ahayn mid ay dadka iskuulada gaarka loo leeyihiin ay ku fiidhoon yihiin, wuxuuna sheegay in arrinkaasi u yahay mid wax badan uusan ka jirin manhajka wasaaradda tacliinta iyo tilmaamta wasaaradda tacliintana ay tahay mid mar walba ay raacaan iskuulada sida gaarka loo leeyahay.
Badanaa macalimiinta joogaanka iskuulada county Garissa ku yaalaan macalimiin way helaan TSC register gareysa لكن كودي مع سال وقتين سكولات تلوين كانت كويا لنا هاتن وان رستاف ثم بعيل وسكول حجم وجه لكن محاوي سكول هذا ما معلمين أو تي إس إلى وين جوعل سكول هذا وين فيريان وين سكول ترانسغريان روح نوليه هاي وراقة يني كروال كلها حتى كوي سنتي دمبيا لويه لتي إس إيش شغل لقى صوتها هاتنا لستوا هاي سنة شغل مقرن سو حتى سكول هذا هاتنا وان نظام كونا كجنين من بس كوالا كده أيوه أوكي
deriya barre waa mudanaha degmada dhamaad jaalay laga soo doortay maamul goboleedka Garissa County waana madaxa gudiga waxbarashada ee aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad deegaanka Garissa wuxuu aaminsan yahay in arrinkan ay tahay mid bartilmaameysi loogu sameeyay dadka Soomaalida oo la daala dhacay tacliin darri ka dhacday gudahan gobolkani
gobolka anaga ama countyga anaga waxa laga hotspot baa laga dhigay waalam tilmaameystay in ay meelaha jitinka marka ay qashka lagu sameeyay noqotay marka wixina waan ka dhidhinayna waxa wax jira ma aha qash ma sameeyno oo ma aragtay waxa la profile green anaga lagu calaamadeystay
ururka macallimiinta ku midoweyna dalkani Kenya NAT loo yaqaan madaxa ugu sareeya Wilson Sisyon ayaa horan shaaciyay inay ka soo baxaan gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya macallimiinta gobolkaasi aan u dhalan intaasna waxay noqotay mid dabarjab ku keenta tacliinta guud ee gobolka waana mid inta badan waalidiinta iyo waxgaradka gobolkani walaac fara badan ay ka muujinayaan
macallimiin wayna dhigi jireen oo aan ahaan dadka deegaanka ah wayna si fiican bay u bari jireen waana ku wada nooleyn anaga hataa ayagoon baana soo baray laakiin Sosion wuxuu yiri dadka aan deegaanka u dhalan oo macallimiinta ka soo baxan taa waxaan u aragnay inuu meel nooga dhacay nin dano mas'uul oo Kenya dan secretary general NAT u ah inuu ma aragta waxyaalaha soo kale uu ku hadlo marka macallimiin la'aan ayaan haysato haddana reer Northeastern
isku soo wada culiyo dawladda ayaa waxay wadaa qorshe ay ku xirxireyso iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay aaminsanta in tacliintooda iyo waliba adeegyada kale caruurta u fidiyaan dhamaantood ay yihiin kuwa habka dawladda ugu talagashay ka hoosay waxaana jira dadaallo fara badan oo dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ay iyaguna iska caabin ka muujinayaan guud ahaan dalkani Kenya boqolaal iskuul oo ku yaala ayaa albaabada la soo dhuftay intooda badan haatan caruurta dhiganaysa dugsiyadaasi oo sanadkan dabiyaaqadiisa sameyn lahayd shahaadada dugsiga sare ama dugsiga hoose dhexe ayaa waxay noqonayaan kuwa mustaqbalkooda mugdi u gelaya kadib iskuuladoodaas albaabada la soo dhuftay maxamed farax shire VOA Garissa
imikana hagsu dhawada barnaamijkii galkiga baarista waa kan Harun Macruuf.
Sideed iyo labaatankii bishii September ee soo dhaafnay booliska dalka Kenya waxay bartooda Twitterka ku qoreen in muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdiwaxid Khalif Cabdi sidoo kalena loo yaqaan Ciise Tarabuun oo Kenya soo galay 24 September waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaan geliyo saldhigga booliska ugu dhow. Waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliska la soo xariiro. Waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, madaxna uu ahaa amniyadka magaalada Muqdisho. Waxay sidoo kale booliska Kenya faafiyeen sawirkiisa. Waxayna intaas ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin Kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaas oo su'aalo lagu weydiiyay. Haddaba Cabdiwaxid Khalif Cabdi ama Ciise Tarabuun waa nin caankii ah. Maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyadka magaalada Muqdisho sidoo kale goorma ayuu ka soo tagay kooxaha xaq jirka ah waa mowduuc aynu kula fogurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii Xisbul Islaam ee uu hoggaamin jiray Xasan Daahir Aweys Xisbul Islaam waxa uu ku biiray ururka Al-Shabaab dabayaaqadii 2010 waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay Xasan Daahir Aweys iyo afayeenkii ururka Al-Shabaab Cali Dheere ka hor intii aysan Xisbul Islaam ku biirin ururka Al-Shabaab waxaa la sheegay in Cabdiwaxid Khalif Cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka Xisbul Islaam ee ka hawlgali jiray nawaaxiga xaafadda Kaasaba Ballaare ee degmada Hodan oo uu ku jiro deegaanka lagu magacaabo Tarabuunka. Mid ka mid ah xubnaha hore uga tirsanaa jira ururka Al-Shabaab oo magaciisa qariyay waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii Xisbul Islaam uu ku biiray ururka Al-Shabaab, Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biiray Al-Shabaab. Dabayaaqadii bishii Juun 2013 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhiibay Xasan Daahir Aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada Baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Sargaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay Xasan Daahir Aweys. Sargaalkaasi ka tirsan dowladda waxaa kale oo ii sheegay in Cabdiwaxid Khaliif Cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dowladda Soomaaliya, balse uu u tegay xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkii 2015 waxaa ciidamada amnigu ay deegaanka ceelasha biyaha ka qabteen Cabdiwaxid Khaliif Cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Xasan Cali Dhoore. Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryar waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda.
Waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yidhaahdo Xasan Cali Dhoore oo jabhadaha eriyadaas ka dagaalama oo xamarna kusoo gala ku dhifo ka dhaqaaq madax u ahaa. Waxay ahayd 8/3/2015. Telefoonkii oo Xasan Cali Dhoore ayaa waxaa qabtay Xasan, telefoonkii la daba joogay ayaa waxaa qabtay nin la yidhaahdo Biise Khaliif Cabdi, oo anaga markii aan soo qabanay sidaa u sheegtay oobigana sidaa lagu geliyey. Annagana ujeedadeenu waxay ahayd telefoonku intuu dhacaayo in la dabagalo oo la raaco signalka telefoonka la raaco. Sidaas meeshii markii la tegay waxaa laga soo qabtay Xasan Cali Dhoore wuu ka baxay. Waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay, waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yidhaahdo isuuka ay sheegay Ciise Khaliif Cabdi. Waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga afar qofaa laga soo qabtay.
Marka Ciise Khaliif Cabdi iyo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi isku hal qof miyay noqdeen?
Isku hal qof ayay noqdeen. Wuxuu kaloo sheegtay Cabdiwahaab Khaliif Cabdi. Annaga marka baaritaankii waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baarayay, wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista yaalla ah inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, ka tirsanaa jiray, kadibna uu noqday weliba qiraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaaday ayuu ka qirtay. Wuxuu qirtay inuu Xisbul Islaam ka mid ahaa, kadib Al-Shabaab ku biiray, qeybta jabhadaha ku biiray, kadibna qeybta jabhadaha ee gobolka Banaadir loo soo bedelay. Wuxuu noo sheegtay markaas Ciise Khaliif Cabdi in la yidhaahdo kadib in muddo kadibaan baaritaanka aan sameynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo Cabdiwaxid Khaliif Cabdi. Markii aan dhahnay sow magaca laguma yidhaahdo, wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa la iigu yeeraa. Halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeelan karo. Waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo lagu yaqaano. Wuxuu noo sheegay haddana Cabdiwahaab Khaliif Cabdi in loo yaqaano. Marka Ciise iyo Cabdiwaxid iyo Cabdiwahaab intaba wuu sheegtay. Marka magacyadiiaa loogu horqoro markii
19 September 2016 Cabdiwaxid Khaliif Cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga. Sida uu ii sheegay sargaal ka tirsan ciidamada amnigana, waxaa lagu sii daayay is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga. Inkastoo dowladdu ay sii daysay, haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqeyna la yeesho laamaha amniga, taasi oo mar labaad ka dhigtay ninu bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda. 19 June 2017 ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay Cabdiwaxid Khaliif Cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen Ciise Tarabuun, waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan Maxamed Abuukar Islow.
Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guur la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdiwaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarabuun. Waa alla mahadii, allaa ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ninkii siin jiray waa ninkii keliya dhihi jiray qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiray waa. Marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa u hambalyeen arrintaas.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu horey 2 jeer u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda.
Qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorshaysan oo isaga lagu daba joogay. Waa sida la socotay, hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay, intaa ayuu ku jiray. Wadahadal ayaa lala galay, waxaa lagu heshiiyey in uu adeega qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argagixisada al-shabaab gudaheeda. ballantii uu ka baxay, wixii la isku hogaadhin uu ka baxay, waa lasoo tababaray. howlgal cusub ayaa loo soo diray, tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya, markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaaladii Kalkalyaana madax u ahaa. waa la ogaaday bakaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay bishii juun 2017.
way marka xogtaasi waa xogta ay haysay dowladda Soomaaliya hay-adda nabad sugidda.
dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorshaysan, mid iska dhacay ma ahayn.
way marka markii lasoo qabtay, wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi, waxaan soo qabanay Ciise Tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka Banaadir. xilkaas miyuu lahaa, mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay?
ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada Muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya, laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka Banaadir ma jirto. laakiin kuwooda ugu qatarta badan ee howlgallada magaalada Muqdisho ka fuliya ayuu ahaa, waana runtii nin sales ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsanay, si markii aan baarnay inuu obool uu leadershipka amniyaadkii magaalada Muqdisho mas-uulka ahaa.
mid ka mid a saraakiisha amniga waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabto ururka Al-Shabaab. sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca Ciise Tarabuun, waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo sidoo kale loo yaqaano Timajilic. Suldaan Yuusuf Cabdi Cali waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa. barnaamijka Galka Baarista waxa uu sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uusan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab.
isagoo aroos ah oo raadsanaya matalana aroos isu diyaarinaya Cabdiwaaxid Khaliif, waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag, ayaga ayaana magacaas u yeelay. markii aan asaga weydiinay sababihii ku kalsana, waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa kuu raraynaa. waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabadsugidda, baabuuraa kuu raraynaa in qofka la yidhaahdo. wasiirka aqoonama uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday. ninkaana maxkamad buu maray, maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyey wax u caddayn u keensada waa la waayey.
hase yeeshee saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay Galka Baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay 12-kii bishii Febraayo 2018. saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun, xukunkaasi oo ahaa 2 sano, kaasi oo uga bilaabanayey markii la qabtay 19-kii juun 2017. waxayna intaasi ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga, islamarkaana uu ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay 2 jeer oo maxkamadda hor yimidle wax u keensaday caddayn iyo eedayn iyo dacwad iyo markaasi wax waa loo waayey.
goormuu ku biiray isaga Al-Shabaab?
Al-Shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan. Al-Shabaab ma uusan noqonin, hal maalinna kama uusan mid noqonin inta aan ka warnaqadno Al-Shabaab.
annaga warkaan hele wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa Xisbul Islaam, kabacdina isagoo Xisbul Islaam ka tirsan ay Shabaab midoobeen, Shabaab uu ku biiray. goormuu ka soo baxay?
annagu sidaa kuma hayno wariga sidaas aada hadda hayda annagu ma hayno. annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan Al-Shabaab marna uusan kamid uusanna ahayn, waxa weeye lagana been sheegay.
hase yeeshee sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Soomaaliya si dhowna uu la socday kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxa uu Galka Baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacan yarayaasha Xasan Cali Dhoore oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca jabhadaha, kaasi oo duqayn lagu dilay bishii Abriil 2016. Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay 18-kii bishii Maarso 2019. xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey. waxaana damiin ahaan u saxeexay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa. su-aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah, maxaa caddayn ah ee hay-adaha dowladdu ay u hayaan in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu yahay Ciise Tarabuun, maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero? waa kan nabadoonkiisa Suldaan Yuusuf Cabdi Cali.
magacaas ah Ciise Tarabuun ma ahan magac jiro, mana la yidhaahdo wiilka hadda sawirkiisa lasoo saaray warbaahinta lasoo saaray Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi ida la yidhaahdaa, lama yidhaahdo Ciise Tarabuun.
marka xaggee buu ka yimid magaca Ciise Tarabuun?
magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay ciise tarabuun. Ciise tarabuunna lama yidhaahdo Cabdiwaaxid Khaliif Cabdiciid la yidhahda wiilkaas, laynaagtiisana waa timadira.
Isagu ma isku yaqaanaa ciise tarabuun?
Iskuma yaqaano, mana la yidhaahdo iskumana yaqaano. Magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeenna maqlin.
Dhinaca kalena, bishii Sebtembar 2018 afhayeenka booliiska Qaasim Axmed Rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayey nin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay direen laamaha amnigu. Kasagoo dilka ninkaasi, waxa afhayeenka booliisku sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay Ciise Tarabuun.
Halka ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex Al-Shabaab Abukar Xasan Cabdi ayaa la yidhaahdaa, wuxuuna abniyaadka ku howlgeli jiray oo Al-Shabaabka ugu shaqeyn jiray magaca la yidhaahdo Sayid Abu Kareey.
Waxaa la shaqeynayay oo ninkaas la shaqeyn jiray oo ayaguna amiira ahaa oo ciidanka guliiska hadda ka hor ay ku guuleysteen in ay dilaan Jacfar Kuukaay Liibaan Jaraaye iyo Ciise Tarabuun. Nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqeyn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka guliisku ay dileen.
Talii hore nabadsugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare waxa uu ii sheegay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabadsugidda. Waaye marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, idinku xilligaa aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay Shabaab uu Shabaab ka tirsanaa iyo Xisbul Islaam, maxaa lagu caddeeyey?
Waxaa lagu caddeeyey horta saddex shay. Qodobka koowaad, qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo taargetka ahaa gurigii uu ka tagabaa laga soo helay. Telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa, wuuna sheegay telefoonka inuu isugu qabtay. Wuxuu ku jiray liis dad oo la raadinayo, dabcan hay-adaha amniga liis aa u qoran, waxaa u qoran liis, weliba magaca liiskiiaas ugu qornaa iyo magacuu sheegta waa kala duunaye. Magaca liiska ugu qornaa wuxuu ahaa Cabdi Khaliif Cabdi aa u qoreen, marka Cabdiwaaxid iyo Cabdiwahaab marna uguma qornayn. Markii dee ninkan lasoo qabtay, koow waxaa la ogaaday in uu dee gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay, telefoonkii ninka uu qabtay. Markii dib loo raadshana, magacyadii ku jiray liiska wantedka magacii u dhowaa oo laga helay uu ahaa Cabdi, tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa Cabdiwaaxidna waa is yeesheen. Sidaas ayaa lagu ogaaday, lagu caddeeyey inuu yahay.
Marka Cabdi Khaliif Cabdi, Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi, Cabdiwahaab Khaliif Cabdi, Ciise Khaliif Cabdi, Ciise Tarabuun, waa isku hal nin. Saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi markii uu ka baxay magaalada Muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba, islamarkaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo, ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade. Waxaa kaloo ugu qornayd inuu dhashay bishii Febraayo 1998, taasi oo da'diisa ka dhigaysa 21 sano. Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu dhammaystay xukunkii ay ku xukumeen hay-adaha garsoorka, islamarkaana uu yahay muwaadin Soomaaliyeed. Ciidamada amniga ee Kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Eheladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi, islamarkaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee Kenya halka uu joogo. Hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee Kenya ay qabteen. Waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi uu u socday waddan ka baxsan Kenya balse ka tirsan geeska Afrika, si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka Suudaanta Koonfureed. Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow si uu wax uga weydiiyo kiiska Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin.
Harun Macruuf ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi, halkaad ka dhageysaneyseenna waa VOA. Markana aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno, Somaliland ayaa sheegtay inay ciqaab adag mudan doonto dadka sida sharci darrada ah u dhoofiya duurjoogta. Arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo toddobaadkii hore ciidamada milatarigu ay qabteen 12 xabo oo haramacda, kuwaasi oo la doonayay in si aan sharci ahayn loo dhoofiyo. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
waxaan dhex joogaa goob lagu xanaaneeyo duurjoogta ee loo yaqaano harimacadka. 29 xabo oo da'doodu ay kala duwan tahay ayaa ii muuqda. Mid kastaaba waxa uu haystaa bogcad uu ku ciyaaro, isla markaana waxaa qaarkood hor yaala hilib saafiya. Hore ayaanu sii socday, waxaan u galay maqsin ka mid a maqsinada goobtan ku yaala. Waxaa hareeraha iga muuqda khaanado. Guud ahaanba gurigan imika aan soo galay waxa ku sharaxanay waa dawooyin iyo qoraallo kala duwan oo ay ku taariikhaysan yihiin waqtiyo kala duwan iyo maalmo kala duwan. Waxaa dhexda yaala miis cad, waxaa ku goglan qalab loogu tala galay in markaasi lagu nadiifiyo ama lagu xanaaneeyo oo lagu daweeyo qaar ka mid a harimacadkan. 12 harimacad oo dhal ah ayaa lagu soo qabtay rag sharci darro doonayay in ay ugu dhoofiyaan dibadda. Waxaa hadda ka nool 3 xabo oo iyaga ishoodu ay fiican tahay. Waxaa daweynaya 2 haweena. Gabadh caddaana ayaa ii sheegtay in ay ka timid waddanka Romaaniya, isla markaana ay ka socoto jaamacad Faransiiska ku taala. Muddo bila ayay joogi doontaa halkan. Waxaanay ii sheegtay in ujeeddada ugu weyne ee halkan u timid iyada iyo qof kale oo weheliya ay labadooduba tahay in ay dar yeelaan ama ay daweeyaan harimacadkan. Waxay ku faraxsan tahay jawiga, waxaanay aad ula dhacsan tahay 3 iminka ay gacanta ku hayaan oo aniga oo la jooga loo mayray, la muday, qaarkoodna caana lagu siinaya silij. Laakiin markaad eegto sida ay muuqaaladoodu tilmaamayaan, waa kuwo ishoodu ay fiican tahay. Haweeni kale oo iyaduna wax ku baratay waddanka Itoobiya ayaa kala shaqaysa arrintan. Waxaana ii sheegtay in 5 subaxnimo ay u kacaan oo ay daryeelkooda iyo habeyntooda bilaabaan ilaa iyo 12 duhurnimo. Waxa ay gabadhani ii sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida ay ugu guulaysteen inay soo kabtaan 3 noloshoodu. Waxaana sharaxday in 9 kaleba ay u dhinteen nafaqadarro iyo fuuqbax, iyagoo aad u yaryar oo laga soo qaaday hooyadood, ama si kale haddii loo dhigo in muddo ah ayaa ay siteen nimankan burcadda ah ee doonayay inay dhoofiyaan. Waxaanay sheegaysaa in aanay siinin wax dareeraa sida caano iyo wax kale oo nafaqeeya ama jirkooda soo celiya.
Marka laakiin 3 kale imikaan haysanaa waa ka 5 bilaabnaa aroorta ilaa 12 habeennimo waxaan siinaa rehydration baan u sameynaa, syringe feed baan siinaynaa oo dawo aan siinaynaa, qaarna IV baan siinaa. Imika caafimaadkoogii aad bay fiican tahay alxamdulilah. Waxaan noo gargaareen wasaaradda deegaanka, iyaguna way nala socdaan.
Haddaba agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaraddaasi Cabdinaasir Xuseen Siciid ayaan weydiiyey bal guud ahaan tirada ugaadha ee xanaaneynayaan.
Bismillah, waxaa jira dadkan muxuu ahaa trafikariska ama dadkan muxuu ahaa sifaha sharci darrada duurjoogta u dhoofay, waxay ka soo qabanayaan goobo kala duwan. Waxa ay ka soo qaadayaan hooyo markaa dhashay, markaa haramacadkiyo yar ama dhashiyo yar bay soo qaadayaan. Muddada ay soo qaadayaan wixii loogu talagalay ma siinayaan, markaa wuxuu noqonayaa dehydrated oo biyo ma siinayaan, caano ma siinayaan, markaa waxa weeye gaajo iyo fuuqbax bay u dhimanayaan. Markaa dhakhaatiirta iyo dadka nala shaqeeya iyo hay-adahan gacanta nagula haya run ahaantii ma yareysa.
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Manwa Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa fariin adag u dirtay kuwa weli caadaystay ama ku howlan in ay had iyo jeer duurjoogta isku dayaan sifa sharci darra inay ku dhoofiyaan ama ku qaataan.
Dadka xeebta ka dhoofinaya, xeebaha ka dhoofinaya, inay dadku dareen u yeeshaan. Waay dadkan reer miyiga eegaya ama arkaya ee aan danka lahayn waa inay ogaadaan xayawaankan la dhoofinaya xayawaankoodii. Inta badan dadku waxay ku dhaafayaan, waa qaad bay siinayaan, qaad baag qaadaa la qaadaya, waa loo dhigaya. Dadki intay kuloo mashquulsan yihiin baa loo dhigaya, maxaynu dameneegaalahayna walba maya to xaggaasaa laga keena dahayna dhaafaan. Dadku waxaan ka wacyigelinayaa xeebaha degan ee laga dhoofinaya bari bad laga magaalo dayaarad lagama soo waa xeeb waxay waxaan ka saaran ka baxayaan xayawaankan xeeb bay ka wada baxayaan. Inaan dadka xeebuhu u digtoonaadaan oo dareen u yeeshaan inaan xabadi dhaafin haddii halkaa ku dhimanayso. Sida ayaanti dhota dee raggii dee iyagoo ganacsigoodii iyo baabuurtoodi iska wata dee lala eryanayeena la waday.
Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o eda. Iminkana waa xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
intii wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wadahadalladii arrimaha nukliyeerka ee u dhexeeya dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii toddobaadkan burburay. Wadahadallada oo ka socday dalka Sweden ayaa saraakiishii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxeen iyagoo sida la soo wariyey aad u cadhaysan. Sarkaalkii u sarreeyey wadahadallada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay habka aan dabacsanaanta lahayn ee Maraykanka. Intaynaan haddaba u gelin waxa la isku diiday iyo heshiisku gebi ahaanba inuu burburay iyo in kale, balaynu horta eegno taariikhda ay wadahadalladani soo mareen. وكان عبد الفتاح محمد موسى وكسوغان دلك ماليزيا أرمها إيشينا قون له
بسم الله الرحمن الرحيم ومسكر الله لأن أن رانتي وضع الله من وحامو دايني مركو غوري سي توي مارك سي بكناشا كسوب لامين تاسو مريكن كو ودون يجرهان ملحوين الفم إن مارتي كون لغي غارو وضع الله من نوت كوريا يمريكن كو أموغي كو مارتي بريه وطن بيسي سياستان كعان كان مارتي كوريا آد سامين وين غولها and waxa ay wadahadalladani raanti ka bilaabeen maaragtay bishii juun 2018 waddanka Singapore, gaar ahaan magaalada Singapore, halkaasoo maaragtay ay wadahadalladu ka soo bilaabeen. Marka halkaa waxaa muddaa inay ahayd dowladdu ugu horeysay ee maaragtay in labada dhinac ay wada hadlaan oo ay ka go'an tahay in wadahadallada horey loo sii wado, heshiisna ay ka soo saareen ama bafaar ay halkaas maaragtay ka soo baxday oo ay ka mid ahayd in maaragtay in Waqooyi Kuuriya maaragtay la siiyo maaragtay damaanad dhinaca ammaanka ah, in maaragtay xiriir wanaagsan labada dal maaragtay ay ka wada shaqeeyaan oo yaran lahaayeen, iyo qodobka ugu weyn raahantii oo ahaa in maaragtay dhinaca maaragtay baabi'inta hubka nukliyeerka oo maaragtay xudun u ahaa run ahaantii maaragtay isqabashada ama khilaafka labada dal. Marka taa waxaa xigtay in hadloo la isugu tegey maaragtay February maaragtay bishii labaad ee maaragtay sanadkan hadda ku jirno dhammaadka, taasoo run ahaantii iyadu u muuqatay inaanay wax xali ka soo bixin kadib markii sida muuqanaysay Maraykanku ay ka goos adeegeen inay maato hadalada kusii jiraan, iyo tarij maaragtay ku xigtay markii labada maaragtay madaxweyne ee Kim iyo Trump ay ku kulmeen meeshan la yiraahdo maaragtay dhulkan military ka caagan ee labada Kuuriya u dhexeeya, iyo tan hadda dhacday oo maaragtay Stockholm ka dhacday u muuqatay iyada ku dheedo inaanay wada mirad badani ka soo bixin, iyadoo sida hadda muuqatana ay u egtahay in dhinaca Waqooyi Kuuriya iyagu dhinacooda ay ka goos adeegeen oo wadahadalladu inay sii socdaan ay maaragtay ka diideen.
Sidaanu soo sheegnay, waa kulankii afraad ee labada dhinac, kuwaas oo qaarkood ay madaxweynayaashu ku lug lahaayeen. Haddii haddaba kan u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Stockholm ee dalka Sweden aynu si gaar ah u eegno, maxay ahaayeen waxyaabihi sababta u ahaa inuu burburo? Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha caalamka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Ujeedada ugu weyn ay ku kala xurgufta weyn waxay ka timid xagga in Koreantoole iyagu weli in cunqabateyntii maad aragtay saarayd si ay nacam nukliyeerkan u joojiyaan weli Maraykankii wax cad miiskamay soo saarin bay ilaahin. Kolkaa sadoo la socoto kolka horen waxay ku shireen Hanoi, bay ku shireen Vietnam, waxay ku kala dhaqaaqeen un labadaa qodob un bay ahayd. Qodobka ugu weyn waxa weeyaan waa qodobka odhanaya in cunaqabateynta xagga dhaqaalaha, xagga in xuquuqda bini'aadamka in laga qaaday rabaan si u dhan tahay, maaha mid iyo labo laga qaado. Maraykankuna waxay leeyihiin maya waqti bay qaadanaysaa oo ayar maad aragtay tartiib tartiiban yaan cunaqabateynka u qaadaynaa. Kulka xaggana Hanoi iminka bishii labaad ee sanadkan February taaba isku diideen, tanna waxay u arkeen Kuuriyaanku inay haba yaraatee Maraykanku ay la iman wixii wax ka gadisan oo waxay u tilmaamaa wax la yiraa even Libyan approach buu yaqaanin iyagu waxay keeneen. Kolkaa meter kale waxaa loo haystay matalan ninka la yidhaaho John Bolton, kolku meesha ka baxay oo saad u taqaano nimanka ugu aad magaranaysaa mailka adka, waxay u haysteen inay wax kale la imanayaan Maraykanku laakiin waxba lama iman.
Dadka heshiisyada waaweyn aqoonta u leh ayaa sheegay in wadahadalladan Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykankan aad loo bislaynin ka hor intii aanay madaxda sarsare kulmin, degdegaasina uu keenay in iyada waxyaabo badan aan la sii jilcin heshiiska maddambaysa lagu booday. Marka haddaba la eego guuldarooyinkii xiriirka ahaa ee lagala kulmay shirarkii hore, rajada guud ee wadahadalladu sidee ayay u muuqataa?
Walaahi dadka u kuurgala ee magaranaysa nimanka dee aad ula socda arrintan matan sida iminka Wilson Woodruff oo kale oo xagga policyga nimanka expertiseku waxay sheegayaan, maya way jirtaa fursad way jirtaa, laakiin ninkan iminka Kimku wuxuu arkayaa waqtigan iminka in ninkan madaxweynaha Maraykanku Donald Trump inuu dhibaatooyin weyn ku jiro matalan xaggii waad la socotaa xaggii Ukrainka iyo arrintii iminka maalintii dhaweyna xaggan Australia. Kolkaa waxaa isha la wala saaraya xagga in electionka de 2020 soo socda, marka wuxuu isleeyahay waqtigan iminka isagii baaba dee in congressman waxa ka socda wadarkiisa in laga xayuubiyo ma garanaysaa impeachment bay kusoo rogeen oo weli dee processki lama gelin waxyaabaha oo dhan kolkay eegaan Kim wuxuu isleeyahay maanta fursad weyn baad haysataa inaa oo wixii cunan qabatankii oo dhan laga qaado laakiin nimanka ma garanaysaa u kuurgalo waxiina way dhici kartaa ee waxa la isweydiinayaa un qaabka ay ku iman doonaan miiska se ugalawar haldan arrintan oo ay arrintan nuclearization ku sii loo baabiinaana ay hore ugu socoto
haddii haddaba labada dhinacba ay farmanaan kala noqdeen shirkan u dambeeyey ee magaalada Stockholm ka qabsoomay maxaa laga fili karaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi mar kale cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan dalka maleysiya
runacaantii walaal sandheere waxaa moodaa in dhinaca waqooyi kuuriya ay xitaa maalmihii lasoo dhaafay intii aanu bilaaman wadahadalkan hadda Stockholm maaragtay ku fashilmay ka hor waxaa muuqanaysay in dhinaca waqooyi kuuri ay doonayeen inay cadaadis ku saaraan dhinaca maraykanka aba Trump in maaragtay uu soo dabco isla markaana ugu yaraan qeyb muhiima oo ka mida maaragtay cunaqabateynta waddankaasi saarada dhinaca dhaqaalaha laga khafiifiyo sidaas daraaddeed waxa ay sameynayeen maaragtay gantaallo oo bay filayeen oo maaragtay kuwan maaragtay gantaalada plasticska loo yaqaano oo u muuqday in ay doonayaan inay pressure dhinaca maaragtay maraykanka saaraan marka waxaa muuqata hadiiba sida la sheegayo hadda waqooyiga kuuriya waxa ay ku adkaysteen isla markaana ay maraykanka u sheegeen marka la fiiriyo kale macnaha wasaaradda arrimaha dibadda ee waqooyiga kuuriya oo war soo saartay goor sii horeysay in maaragtay ay doonayaan in maraykanku uu inta sanadkan ka dhiman go-aan ka gaaro ama ay sii leh waqti intaa leeg in maaragtay uu joojiyo tilaabooyinka waxay ugu yeereen hostile politiska ay maraykanku kula dhaqmayaan dhinaca waqooyiga oo muuqata inay cunaqabatayda tahay haddii kale la iska ilaawo maarata wadahadalka marka waqooyiga waxaa moodaa inay soo celinayaan waqooyiga kuuriya hadalkii dhinaca afka ahaa rididdii gantaaladii faraha banaada ay ridayeen iyo tahdiidkii ama hujuumkii maaragtay aysan ku farxayn ee gobolka amnigiisa wax u dhimaysay marka la eego dhinaca jabaanka iyo maaragtay south korea oo maaragtay labada dalba ay maaragtay ay dalka ay daris yihiin marka taas baa moodaa in dhinaca waqooyigu ay suurtagal tahay inay maaragtay ay habkoodii hore horey ugu noqdaan ama wax kastoo cadaadisay ku saarayaan maraykanka oo ay ugu horeysay inay gantaalada horey usii wadaan iyo maaratay ama ubkaba ay maaragtay horumarintiisa horey usii wadaan ay meesha keenaan
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay wadahadalkii dhinaca nukliyeerka ahaa ee dalalka maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay ku lahaayeen dalka swiden oo burburay taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystirinti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi umuuraha maraykanka dhegaystayaal waxaad markan ku soo dhawaataan xubinta dooda kooban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caleemasaarka maalmaha soo socda ka dhici doona jubbaland ee la caleemasaarayo madaxweyne axmed maxamed islaan iyadoo weli ay jiraan fikrado lagu kala duwan yahay oo qaabka ku saabsan caleemasaarka oo dowladda federaalka ee soomaaliya ay iyadu sheegtay inaanay aqoonsanayn doorashadii bishii ogos halkaasi ka dhacday waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed cumar geedi oo baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya ka mid ahaa laba goorna soo noqday wasiir ku-xigeenka batroolka iyo gaadiidka aana siyaasi ka soo jeeda jubbaland iyo liibaan maxamed culow oo ah afhayeenka isbedeldoonka doorashooyinka iyo weliba siyaasadda ka socota jubbaland ahna siyaasi iyo aqoonyahan ka soo jeeda jubbaland labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cumar geedi
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa ummadda soomaaliyeedan dhegeysanaysa iyo adigaba yaasiin waxaan isleeyahay caleemasaarka haddaad wax iga weydiisay waa la qorshay 26-kii bishaan soo dhaafnay waxaa carqaladeeyay dowladda federaalka ah sida aad og tihiin carqaladaas waxay soo bilaabatay muddo aada u fog dowlad goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo wada jira ayaa lagu wareejiyey xilkeeda durbadiiba waxay bilaabeen markaay kursiga imaadeen inay carqaladeeyaan dowlad goboleedyadii taas oo ah shuruucdii lagu soo heshiiyey baalmarkeeda marka hadda kollaba waxaan isleeyahay way qabsoomi doontaa caleemasaarka waxaan rajaynayaa mar dhow inay qabsoonto durbana way tageen wufuuddii ka qaybgeli laheed inta kalena waynsugeynaa
ليبان محمد عو
مش على مسار كما دعيا صد على مسار يا كد عيا او ديب كاد جوبلان هيستا اه ان هل مدحويننا ميش مجري صدح مدحويني يا ايدنكا يميديا كلين بعد خدوغ روتين مركورتو على هل على مسار ما دحيا وها دحاي صدح على مسار ديباتوينكا حلكا نوغ بانادان ري جوبلان ويان تاس ان مسؤوليه انقلاب انتاس لا يبو يماد او صدح مدحوين ما انت اي ودا جوقتو ان كسمايو واح اسكيب ماها واح مسؤوليته او قاتاي او مسؤوليته او قادن مامولكي talada hadda ka dhamaatay oo masuuliyadda qaadanay waa sababtoo asaga maamulka talada ka dhamaatay ahaa waxa ay u gogol xaaro inay dhacdo doorasho cadaalad oo xalaal ah umuusan sameen ee wuxuu sameeyay doorasho asaga kaliisa taasoo keentay dadkii la soo halgamay inay ayaguna doorasho kare oo musharaxiinta inay doorasho kare sameysteen
waxa uu yiri walaalkay dhowr calaam sar ba dhacay ween ognahay meesha doorashada ka dhacday waa doorashada ee axmed madoobe oo kaliya madaxweynaha hore ah haddana ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubaland maxay yeelay walaalaha hadda meesha joogo waa aratay ayagoo meelaha ku kulmaya ama wada jiro mid kastaana waxaan is leeyahay waa shaabuug lagu garaacay hoganka Jubaland ee maamulka Jubaland ee ma aha niman madaxweynayaal ah niman yaan u diyaar garoobayna ma ahan marka waxa way nimankii soo dirsiday ayaa lala hadlayaa ayaga ayaan hadda dhibka wada oo waxa hadda cunaqabateynta iyo halaaga hadda aragtay ee dadka ka cabanayaan shacabiga Soomaaliyeed ku sameeyay waa maamulka madaxweynaha Farmaajo soo marka waxaan is leeyahay arrinka asaga ah ma ahan umana saxna ma ahan arrinkaasaga in umada la wareeriyeen saxmaan maamul ba shaqeynayo jiro sharci iyo dastuur iyo nidaam leh arrinka marka arrinkaasaga in umada lagu qaldo aad baan ugu soo horjeeda waxay tahay waxa dhacaya ayna tahay in laga wada hadlo khilaaf uu jira waan ogahay inay umada meesha joogta ay khilaaf unsis yaani si un u jiro waxana abuuray oo ka dambeeyay waa hoggaanka maanta uu joogo madaxweyne Farmaajo waa maxsan
Liban Maxamed Culow dhowr goor ayuu ku celceliyay Maxamed Cumar Geedi eedayn uu u jeedinayo dawladda federaalka iyo masuuliyiinteeda arintan maxaad kaleeda
waxaan kaleeyahay horta walaalkii Geedi hadalku uu yiri waxaan xaal ka siinayaa dawladda Soomaaliya oo dawladdeenii ah haddii xunta haddii fiicantay waa dawladdeenii qaladka meesha ka jirana ayadu malaha sababta meeshan qofba mas-uul ka ahaa system baa ka jiray systemkan waxa uu rabo inuu sawiro waxa weeyaan asagu wuxuu ka cabanayaa dawladdii dadkii deegaankana waxay ka cabanayaan asagii sawto asagii la rabay inuu u sameeyo waxaan ka leeyahay maamulka hadda jiray la rabay inuu u sameeyo doorasho xalaal ah umuusan diyaar garoobin ee doorasho asag kaliis isku caanasho buu sameystay waxaan rabaa marka inaan idin sawiro maamulka hadda jiray wuxuu rabaa in uu sawiro sawirkii maska iyo qoratada oo maska waxa la yiri wuxuu adduunka ugu jecel yahay waxa weeyaan inuu cuno waa qoratada haddii uu arko ay ka baxsatana wuu indha beelaa haddii uu arko cunana wuu dhintaa marka Jubaland inuu u sawiro haddii maamulka hadda jiro oo qoratada yahay Jubaland ay maski tahay in haddii ayaga ay ka fakaraan in la beeleen ama haddii la qaan ay dhimanayaan marka ma aha saas
waa dagaysanaysaa culow muxuu yahay halka aad haysaa maadaama tahay siyaasi markii hore la kala wareejinayay dawladdii hore iyo tan aad mas'uul ahayd wasiir aad ahayd qaabkii loola dhaqmi jiray dawlad goboleedyadii hore iyo kuwa hadda dawladdu la dhaqmayso farqiga u dhaxayn kara
aad baad u maasan tahay waxaan is leeyahay dalkan waa dal burbur soo maray kasoo kabanaya waxa dhacay waxa weeye waa internal problem waxa loo baahan waa home solution waxayna ahayd in madaxweynaha Farmaajo iyo dawladda yaani xukuumadda oo hoggaamiyo ay ayaga hormud u noqdaan arrinkaas oo lagu guul dareystay walaalkay wuxuu ku soo celiyay dawladda anigaba ah Jubaland baa ah cid walba dadka Soomaaliyeed oo dawladda waxaan ka hadlaynaa waa hoggaanka maanta ay xukuumadda yaani shakhsiyaadka ay ahayd inay hoggaamiyaan oo aan si sax ah u hoggaaminin ee ma ahan macnaheeda dawladda inaan wax ka sheegin arrinka kale waxa kan oo sharci ku tumashay markay dhacayeen 4 Abriil 2018 baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay 9 Abriil baarlamaanka Soomaaliya waxa ka dhacay iyo baydhabo waxa ka dhacay ayaa waxay ahaayeen natiijooyinka hadda ee dalka u maray marka wuxuu yiri doorasho aan loo dhameen iyo magciisa maash ka dhacay war wixii ka dhacay galmudug lagu baabiyay wixii lagu baabiyay baydhabo ama ay rabitaankii shacabiga sidii ogaanta looga hortagay dadka ogaanta ku leedeen oo kismaay dadku ma dhiman si nabadoonimo loo ilaaliyay amnigeedu waa uu sugan yahay walaalaha uu sheegay waa niman guriyahooda jooga halka ka soo hadla waxba looma dhimin
halka
wuxuu yahay halka waxa weeye in ay hoggaanka maanta joogo ay dib intuu eegan dalka meesha la soo mariyay iyo meesha loo keenay meesha loogu dhiibay iyo waxa loo socday intay gartaan ay xalki doonaan dadka Soomaaliyeedna wada hadashiyaan oo laga wada hadlo si dhabaan loo hadlo wixii madmadow ah ama cabashooyin ee maamulka ku hoos jirana waa qaab loo saxaya laakiin in Jubaland bataatan la burburiyo si 2020 looga idaamo
wax la aqbali kara maana soconaysa
een culow waxaad ka mid ahayd asaasayaashii Jubaland waxa tahay afayeenka isbeddel doonka maxay doonayaan isbeddel doonku maxaas iska ka bedelay ee dhismihii Jubaland ee 7 sano aad la shaqeynaysay ama aad wax ka soo dhistay iyo Jubaland cusub ee doonaysa sida ay waagtahay
waxa horta aan isracsanayaa in Jubaland een tacab badan baan galay waana ku soo rafaadnay waana dhisnay mana rabno inay si sahla ku burburto walaalkay Ahmed Madobe waxaad mar walba ka maqashaan inuu dastuurkiiba lagu tuntay ee cunaqabteen ba shacabka Jubaland lagu sameeyay warintan waxaan iman dad dawladda ay soo magacaawdo madax ah ayaa laga tarxiiray Kismaayo intaas oo odayaal ah oo dadka deegaanka u dhasho odayaashii ah oo dhaqanka laga tarxiiray oo lagu bedelay kuwa kale dastuur jabin heer qaran iyo heer gobolba Axmedow uu soo dhameystay marka shaay dadka laga tarxiiray Kismaayo dastuur jabin ma ahayn ma maanta marka la yiri in hawada Soomaaliya ayaa laga xukumayaa Muqdisho oo sharci adduunkan uu ku dhaqmo ah taas marka halka waxaan u arkaa anigu hal xalbanaya talana waxaan siinayaa walaalkay Axmed Madobe halkaan ay waxa weeyaan dawladda Soomaaliya waxay hadda soo saartay road map ee qoraal ah ee soo saartay waana janiska ugu dambeeyay ama Jubaland ay haysto ama walaalkay Axmed Madobe haysto ha aqbalo road map kaas si dawladda iyo Jubaland isugu soo dhawaadaan doorasho cusub ha ogolaado ragga hadda ag taagan waa raggii shalay la soo halgamay xabad la soo galay ma aha rag uu xaqiri karo si sahlan ku xaqiri karo ma aha waa rag Jubaland lix jala badan ka hayso marka halku wuxuu ku iman karaa in dawladda qoraalka hadda ay soo saartay ee ku saabsan road mark la aqbalo
ad ayadu baasatay kuwaasi waxa ay ahayd maxamed cumar geedi oo baarlamaankii sideedaad ka tirsanaa laba goor soo noqday wasiir ku xigeenka gaadiidka iyo patroolka aan siyaasi ka soo jeeda Jubaland iyo liibaan maxamed culow oo ah afayeenka isbeddel doonka siyaasiinta Jubaland kana mid ahaa asaasayaasha Jubaland oo aqoonyahan iyo siyaasi reer Jubaland doodii gaabnaynta ay ilo joogto intaynu mar kale wada ku gudbi doono hadii ay raali karo sida iyo badgelyo
Yasiin Ciise oo dheeraad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socodsiinna waa Washington DC daacadda afka Soomaaliga ee VOA dambayl ma kana dhinacii heesaha waa Faad Cumar Cabdi iyo heestii indhahayga
dahayga arati dada adbay ugu farxayane dahayga arati dada adbay ugu farxayane adbo kale aadmigana kumaan aragee adbo kale ba aadmigana jacalo oo kumaba aragee adbo kale aadmigana kumaan aragee adbo kale ba aadmigana jacalo oo kumaba aragee وبحرك بحيديو تتدي سوق قلبك وبحرك بحيديو تتدي سوق قلبك كصوت حي اياتي جميل مديغنا مع الميس ارو وبحرك بحيديو تتدي سوق قلبك وبحرك بحيديو تتدي سوق قلبك كصبح اياتي احتمال ما ديغنا مع الميس اروز احتمال ما ديغنا مع الميس اروز
ranka faad umar ayaa degaysanayseen waxana heesaasi gabagabo waahay dibacadeenni galabnimo xamisa abd waahid abd xafid awl ismaaciil iyo nigaa jamaal ahmed ismaan iyo la socodsiinay degaysiyaal tan iyo todobaad fiidnimo dhammaantii isku duuban waxaan feetaynaa nabadgelyo
VOA News. I'm Joe.